Book 2
66
Относительные местоимения.
Присвойни заменки 1.
Присвойни заменки 1.
Я мой.
Яс мой.
Яс мой.
Я не могу найти свой ключ.
Не можем да го найдам мојот ключ.
Не можем да го найдам мојот ключ.
Я не могу найти свой билет.
Не можам да го најдам мојот возен билет.
Не можам да го најдам мојот возен билет.
Ти твој.
Ти твој.
Ти твој.
Ти нашол свои ключи.
Го најде ли твојот ключ?
Го најде ли твојот ключ?
Ты нашел свой билет?
Го најде ли твојот возен билет?
Го најде ли твојот возен билет?
Он его.
Той негов.
Той негов.
Ты знаешь, где его ключ?
Знаешь ли каде е неговиот ключ?
Знаеш ли каде е неговиот ключ?
Ти знаеш каде е его билет?
Знаеш ли каде е неговиот возен билет?
Знаеш ли каде е неговиот возен билет?
Ана јо.
Та нејзин.
Та нејзин.
Јо денги пропали.
Незините пари ги нема.
Незините пари ги нема.
И ее кредитной карточки тоже нет.
А и незината кредитна картичка ја нема.
А и незината кредитна картичка ја нема.
Мы наш.
Ние наш.
Ние наш.
Наш дедушка болен.
Нашиот дедо е болен.
Нашиот дедо е болен.
Наша бабушка здорова.
Нашата баба е здрава.
Нашата баба е здрава.
Ви ваши.
Вие ваш.
Вие ваш.
Дети, где ваш папа?
Деца, каде е вашиот татко?
Деца, каде е вашиот татко?
Дети, где ваша мама?
Деца, каде е вашата мајка?
Деца, каде е вашата мајка?